ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้เป็นคิวของคณาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรครับวันนี้ผมอาจารย์ภวัชเจียมจินวัฒน์มาพร้อมกับท่านอาจารย์ลดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก็อีกเช่นเคยนะครับอาจารย
์ค่ะ
ในช่วงนี้เราก็จะคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของ
ความเป็นไปของแขนงวิชา
ใช่ครับ
แล้วก็วิชาเอกของเรานะคะ
ก็ช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่สอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาตอนนี้ก็คงโล่งใจกันไปบ้างแล้ว
อ๋อค่ะก็คงโล่งหายไปเลยค่ะ
แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังมีการอบรมเข้มในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่หลังจากที่มีการสอบ
ค่ะ
ใช่ไหมครับแล้วในช่วงนี้อาจารย์ก็อยู่ในช่วงของการตรวจข้อสอบด้วยในระดับปริญญาโทก็มีการตรวจข้อสอบอยู
่
เป็นไงครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์ตรวจข้อสอบไปเนี่ยนักศึกษาทำได้ดีไหมครับอาจารย์
ค่ะก็ส่วนใหญ่ทำได้ดีนะคะเท่าที่ตรวจมาดูนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาหรือว่าไม่มีเวลาในการที่จะศึกษาเอกสารการสอนเพียงพอค่ะนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าจะได้ด้อยกว่าเพื่อนเขาไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ดีก็คิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะคะอาจารย์ภวัช
ครับที่พอจะแก้ไขได้ปร
ับ
ปร
ุ
งตัวได้ในเทอมถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นชุดวิชาอะไรครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ตรวจเนี่ย
ค่ะก็ชุดวิชาวิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรค่ะ
ครับซึ่งเป็นวิชาในระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรของเราเนี่ยนะครับเรามีวิชาที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องวิธีวิจัยนะครับโดยเฉพาะซึ่งในเนื้อหาเนี่ยเราก็มีทั้งวิธีวิจัยเชิงทดลองด้วยนะครับมีวิธีวิจัยเชิงสำรวจแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยนะครับเราสอนครบทุกประการเลยนะครับแล้วก็มีการสอบกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับซึ่งอาจารย์ก็ตรวจสอบนั้นก็กระซิบบอกว่าก็คงผ่านทุกคนนะครับแต่ก็หลายคนก็ทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าผมก็ตรวจอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นบางข้อนะครับก็รู้สึกว่านักศึกษาก็มีความเข้าใจดีบางอันที่อาจจะมีบ้างนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาดูหนังสือเพียงพอนะครับก็คะแนนก็จะน้อยกว่าเพื่อนนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ผ่านกันทุกคนนะครับ
ก็ชุดวิชานี้ถือว่าเป็นชุดวิชาก่อนที่จะคือต้องผ่านชุดวิชานี้ก่อนที่จะไปลงวิทยานิพนธ์ใช่ไหมคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่การทำวิทยานิพนธ์ในขั้นถัดไป
ค่ะ
นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของการวิจัยทั้งกระบวนการวิจัยการเลือกเครื่องมือการออกแบบการวิจัยการเลือกเครื่องมือต่างๆนะครับในการวิจัยการสร้างเครื่องมือเลือกเครื่องมือแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้าง
คร
ับมีการซุ่มตัวอย่างมีอะไรนะครับ
ก็เป็นความรู้ที่นักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในการทำวิทยานิพนธ์นะคะก็ถือว่าชุดวิชานี้นะคะเหมือนกับเป็นการซ้อมค่ะนะ
ค
ะเหมือนกับนักฟุตบอลก่อนลงสนามนะคะ
ครับ
ก็คือก่อนลงสนามทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ให้ซ้อมทำในชุดวิชานี้ให้ซ้อมทำไปก่อน
เพราะอาจารย์ก็ยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากเรื่องของเนื้อหาในเอกสารการสอนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะครับในการเรามีสัมมนาถึง3หนนะครับในชุดวิชานี้ก็คือมีการสัมมนาเข้ม1ครั้งในการสัมมนาเข้มเนี่ยเราก็จะให้นักศึกษาได้ทำแบบฝึกหัดนะครับเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาที่มันยากๆหน่อยในเชิงของสถิตินะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาไป
เหมือนกับ
ไปคิดหัวข้อนะครับว่าสนใจทำอะไรไปทดลองอย่างที่อาจารย์ลดาว่านะครับมีการไปทดลองว่าเราจะทำอะไรออกมานะครับได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไหมนะครับได้ตรงตามบางคนก็กำหนดวัตถุประสงค์ไม่ใช่เรื่องของการวิจัยอ่ะทำเหมือน ที่ผ่านมานะครับทำเหมือนว่าจะไปพัฒนาเกษตรกรอะไรสักอย่างนึงนะครับจะเป็นลักษณะวัตถุประสงค์แบบนั้นแต่การวิจัยก็ต้องระบุไปเลยว่าจะศึกษาเรื่องอะไรศึกษาความสัมพันธ์หรือศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆอ
ัน
นี้ก็ต้องระบุให้มันชัดเจนนะครับอาจารย์ก็จะดูว่าเขียนวัตถุประสงค์ถูกไหมเลือกเครื่องมือวิจัยที่สามารถที่จะเอาไปใช้เก็บข้อมูลแล้วตอบสรุปจากข้อมูลนั้นมาตอบวัตถุประสงค์ได้เพียงพอหรือไม
่
นะครับก็เป็นการซ้อมอย่างที่อาจารย์ระดาว่านะครับ
ซ้อมนะคะให้เกิดความคล่องตัวพอลงสนามจริงจะได้ไม่ตื่นตกใจ
ครับ
ค่ะ
ครับก็ก่อนที่จะจบปริญญาโทมาในนักศึกษาก็ต้องได้ รับไม่เฉพาะเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวนักศึกษาจะต้องมีการเขียนเป็นนะครับในการทำข้อสอบก็ต้องเขียนไม่มีข้อสอบแบบช้อยกาถูกกาผิดหรือมีกขคงอีกต่อไปนะครับนักศึกษาต้องมีการเขียนมีการคิดมีการวิเคราะห์ต่างๆจนกระทั่งออกมาเป็นวิชาสุดท้ายก็คือวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ออกมาได้ด้วยนะครับ
อันนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเลยนะคะเนี่ยว่านักศึกษาจะต้องมีความรู้นำไปใช้ประยุกต์ใช้ได้
ครับนะคะคุยกันเรื่องหลักสูตรนี้มาตั้งนานเนี่ยอาจารย์
ค่ะ
ถ้าตอนนี้สมัครมาเนี่ยยังทันอยู่ไหมครับ
ก็ยังทันอยู่นะคะ
เป็นช่วงที่เราปิดรับสมัครไปหรือยังครับ
ค่ะคือทางอย่างเป็นทางการนี่นะคะปิดแต่ว่าอย่างไม่เป็นทางการเรายังเปิดรับอยู่ค่ะ
อ๋อก็ยังสามารถโทรมาสนิทกับอาจารย์คนไหนก็โทรมาถามอาจารย์ก่อนนะครับให้อาจารย์แนะนำดูนะครับ
ก็รู้สึกว่าจะได้รับความสนใจมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า
ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัวเลยครับที่สมัครเข้ามา
ค่ะเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะ
ครับเกินเป้าหมายก็ต้องมีการคัดบางส่วนอาจจะไม่ได้บอกคัดออกหรอกครับปีนี้ท่านยังไม่รับเข้ามานะครับปีหน้าก็มีสิทธิ์สมัครไว้อยู่
ค่ะ
อยู
่ครั้งก็ยังไม่แน่อีกนะคะอาจารย์พวัตเราอาจจะรับไว้ทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าหากว่าเนื่องจากว่าขณะนี้อาจารย์ของเราเนี่ยที่มีความพร้อมที่จะดูแลวินิพนธ์ได้เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีอาจารย์ที่จบจากปริญญาเอกกลับมาเนี่ยก็มีอยู่ท่านหนึ่งสองท่านใช่ไหมคะ
สองสามท่านครับที่จบปริญญาเอกมาในช่วงนี้ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ของเราเพิ่มขึ้น
แล้วอาจารย์บางส่วนก็นักศึกษารุ่นที่1ที่2เนี่ยก็เริ่มจบกันไปบ้างแล้ว
ทยอยจบนะคะ
ทยอยจบกันไปบ้างแล้วก็จะเริ่มว่างอยู่ในปีนี้ก็จะรับได้มากขึ้นพอดีเลยนะครับ
ค่ะ
ก็เช่นเคยครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันในคราวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของชุดวิชาที่เราปรับปรุงมาเพิ่งเสร็จใหม่ๆแล้วก็สอนไปได้เทอมเนี้ยเพิ่งจะเทอมแรกเลยนะครับก็คือชุดวิชาการจัดการฟาร์มซึ่งเป็นวิชาเขาเรียกว่าวิชาบังคับหรือวิชาแกนของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับทุกเมเจอร์เลยทุกวิชาเอกก็ต้องเรียนชุดวิชานี้นะครับคือวิชาการจัดการฟาร์มนะครับก็คราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของเรื่องแรกเลยนะครับคือในหน่วยแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องของฟาร์มแล้วก็การจัดการฟาร์มว่ามีความหมายความสำคัญเป็นอย่างไรใช่ไหมครับในการจัดการเนี่ยต้องดูองค์ประกอบมีทรัพยากรอะไรได้อะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของการจัดการฟาร์มทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเลือกเรื่องเบาๆที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็คือเรื่องของการสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจฟาร์มเพราะว่าการที่จะเริ่มดำเนินการธุรกิจอะไรเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์มาก่อนจะต้องทราบถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมเนี่ยว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับมีการวิเคราะห์ในด้านของจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรหรือว่าหน่วยงานฟาร์มเนี่ยนะครับกับในด้านของสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับก็คือเรื่องโอกาสและอุปสรรคเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมครับอาจารย
์ค่ะค่ะดีค่ะ
พักกันสักครู่ครับ
ค่ะฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร้อมรักรำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ
I'm not afraid to die.
ครับเราก็กลับมาพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะครับที่ส่งผลต่อธุรกิจของฟาร์มนะครับซึ่งโอ้โหก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจของฟาร์มนะครับซึ่งสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลถึงธุรกิจของฟาร์มเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจของฟาร์มนะครับซึ่งเราก็ได้แบ่งสภาวะแวดล้อมนะครับที่ส่งผลต่อธุรกิจของฟาร์มออกเป็น3ปัจจัยนะครับเพื่อให้ง่ายก็แบ่งเป็น3ปัจจัยนะครับอันที่1ก็เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับ2เป็นปัจจัยในด้านของสังคมนะครับส่วนก็เป็นปัจจัยในด้านสถาบันนะครับมีอยู่3ส่วนนะครับมาเริ่มในส่วนของสภาวะทางเศรษฐกิจเลยดีไหมครับอาจารย์ที
่
เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับคือภาวะเศรษฐกิจปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิตรวมถึงเรื่องของราคาผลิตผลนะครับ
ก็คือสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยครับ
ที่จะส่งผลต่อธุรกิจฟาร์มนะคะ
ใช่ครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์พอมีเนื้อหาในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจไหมครับอาจารย
์ค่ะก็พอจะมีเนื้อหานะซึ่งจะเล่าสู่กันฟังนะคะ
ครับ
สำหรับสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็หมายถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัยด้วยกันนะคะเช่นอำนาจซื้อรายได้การออมภาวะสินเชื่อราคาและรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่เนี่ยก็สามารถจะสังเกตได้จากเครื่องชี้วัดของภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือตัวแรกเลยก็คงจะดูจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะก็เกิดจากธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยรวมทั้งภาคการขนส่งการส่งออกนะคะขยายตัวเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประชาชนมีงานทำแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเกิดการใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งชี้วัดได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็อย่างที่รัฐบาลมักจะพูดหรือว่าผู้ที่กำหนดนโยบายของประเทศก็บอกว่าปีนี้หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ก็บอกปีนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย 3% 4% อะไรอย่างเนี้ยนะคะ
ครับก็บางประเทศนี่เพิ่มไปกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับอย่างประเทศจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเติบโตมากนะครับแล้วเรียกเศรษฐกิจร้อนแรงมาก
ก็กำลังเรียกว่ากำลังขยายตัวเต็มที
่ครับ
นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เคยอยู่ในสภาวะเช่นนั้นมาก่อนใช่ไหมคะ
ครับสมัยก่อนที่จะเป็นนิกหรือเป็นแน็กนะครับ
ค่ะนะคะสิบกว่าเปอร์เซ็นต
์
นะคะซึ่งการขยายตัวมากๆเช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเองก็จะต้องคุมนะคะคุมไอ้ตัวชี้วัดอื่นๆเนี่ยให้อยู่หมายความว่าให้มันบาลานซ์กันนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อภาวะเศรษฐกิจมันขยายตัวมากๆเสร็จแล้วรายได้สูงมีการใช้จ่ายราคาสินค้ามันก็สูงไปด้วยนะคะถ้ารัฐบาลไม่คุมเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อไว้ให้ดีเนี่ยก็คือก็อาจจะเกิดสภาวะที่ว่าอะไรนะคือเศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดแล้วมันก็จะกลับลงมาถดถอย
ครับนะครับเขาเรียกฟองสบู่มันแตกใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
พอตอนที่ภาวะเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็เกิดการลงทุนเกิดการกู้เงินใช่ไหมครับเพื่อมาลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นก็จะเกิดอะไรเขาเรียกว่ามีหนี้มีอะไรกันเยอะใช่ไหมครับพอเศรษฐกิจตกปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกคืนสิครับ
ใช่ค่ะ
ก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
ก็คือมีการขยายตัวเกินกำลังของตัวเองอย่างเช่นจริงๆมีเงินทุนอยู่แค่10บาทก็จะลงทุนสัก100บาทอย่างนี้นะคะ
ลงทุน100บาท
ซึ่งอันนี้มัน
ก็ต้องเป็นหนี้ถึง90
ใช่ค่ะ
นะครับ
อันนี้ก็อันตราย
นี่ต้องควบคุมให้ดีนะครับ
ปัจจัยตัวที่2นะคะหรือว่าเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวนึงก็คืออัตราดอกเบี้ยนะคะก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจโดยตรงโดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับภาวะการลงทุนนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำก็จะจูงใจให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้นเพราะการลงทุนก็จะทำให้ได้ผลตอบแทนคุ้มกว่าอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังสามารถจัดหาเงินทุนของกิจการที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศอีกด้วย ราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเปิดเลยนะเปิดเสรีทางการเงินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพ
รา
ะ
ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเราสูงใช่ไหมครับคนก็จะมาฝากเงินที่ประเทศเราใช่ไหมครับถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำ
เงินก็ไหลออก
เขาก็มากู้จากเรา
ออกู้จากเรา
ถูกไหมครับอ
ีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะกู้จากเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในของเราก็อาจจะดูว่าเออประเทศไหนที่ให้ดอกเบี้ยสูงก็อาจจะ
เอาเงินไปลงทุนที่ประเทศอื่นแทน
นะคะก็มีทั้งเป็นไปได้ทั้งสอง
อันนี้ก็ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจจริงๆเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมีอีกไหมครับอย่างครับ
มีค่ะมีปัจจัยต่อไปก็เป็นราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตของธุรกิจแล้วก็ในด้านการขนส่งนอกจากนี้ราคาน้ำมันก็ยังมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะก็ขณะนี้นะคะเราก็กำลังเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันอยู่นะคะ
ครับใช่ไหมคะราคาน้ำมันแพงก็ส่งผลทำให้ราคาสินค้าทุกชนิดเนี่ยแพงขึ้นหมดนะครับ
ต้นทุน
ไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นครับของแพงนะครับอันนี้ก็มีเงินเท่าไหร่ก็มีเงินจำนวนมากใช่ไหมครับแต่ก็ต้องจ่ายมากเหมือนกันนะครับก็เป็นสภาวะของเงินเฟ้อได
้ค่ะปัจจัยตัวต่อไปเลยนะคะก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศก็จะมีผลเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศและอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะมีการขยายความต่อไปในหน่วยต่อๆไปนะคะ
ครับ
อัตราปัจจัยต่อไปก็คืออัตราเงินเฟ้อนะคะจากความเข้าใจทั่วไปเนี่ยเงินเฟ้อก็เกิดเมื่อราคาของสินค้าต่างๆมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วการเกิดภาวะเงินเฟ้อนี้ไม่จำเป็นที่ว่าสินค้าทุกตัวต้องมีราคาสูงขึ้นเหมือนกันหมดอาจเป็นได้ที่สินค้าบางชนิดมีราคาสูงขึ้นแต่อีกบางชนิดมีราคาลดลงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือราคารวมทั้งหมดโดยเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ามีเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะคะสำหรับธุรกิจฟาร์มนั้นหากจะพิจารณาอย่างง่ายๆก็จะพบว่ารายได้แล้วก็รูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจฟาร์มเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจฟาร์มเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของประชาชนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศดังนั้นสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้แล้วก็รูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจฟาร์มดังนี้นะคะก็หนึ่งกระทบต่อรายได้นะคะปกติแล้วเนี่ยรายได้ก็จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการบริโภคเพราะรายได้จะเป็นตัวกำหนดฐานะทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคธุรกิจจึงให้ความสำคัญต่อความแตกต่างทางด้านรายได้กล่าวคือผู้มีรายได้สูงก็จะมีสัดส่วนการใช้จ่ายบริการฟุ่มเฟือยต่างๆมากกว่าสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะมีสัดส่วนการใช้จ่ายสินค้าจำเป็นสูงเมื่อเทียบกับรายได้ที่ตนได้รับทั้งหมดด้วยเหตุนี้ก็จึงมักจะปรากฏว่าในภาวะเศรษฐกิจดีเนี่ยผู้บริโภคยังมีรายได้มากขึ้นยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการบริโภคข้าวจะลดน้อยลงแต่จะไปบริโภคเนื้อสัตว์ผลไม้ต่างๆมากขึ้นแต่หากในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีการบริโภคข้าวจะมากขึ้นเพราะประชาชนจะคำนึงถึงการใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านจะลดลงดังนั้นถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยหากสภาวะเศรษฐกิจดีผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้นย่อมเกิดการบริโภคสินค้าเกษตรบางชนิดเพิ่มขึ้นแต่บางชนิดก็ลดลงใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ไอ้ที่รวมทั้งต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงอันนี้ก็จะส่งผลต่อการวางแผนในการจัดการฟาร์มให้มีการผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายได้ค่ะอาจารย์ประวัติ
ครับ
นอกจากนี้มันยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมคะ
สภาวะเศรษฐกิจก็ยังมีผลต่อในด้านของรูปแบบการใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คร
ับ ใช่ค่ะการเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปนะคะนิสัยการบริโภคของประชาชนก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจแต่ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภคก็กลายเป็นโอกาสหรือช่องทาง ในการขยายธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นคนไทยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยปัจจุบันมีรายได้สูงแล้วก็คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการใช้ดอกไม้ของชาวตะวันตกมากขึ้นจึงทำให้เกิดความนิยมใช้ดอกไม้ประดับในดอกไม้เนี่ยไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นด้วยก็ดังจะเห็นได้จากปริมาณการนำเข้าไม้ดอกเมืองหนาวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นธุรกิจการจัดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่นำเข้าจากประเทศก็ขยายตัวออกไปจำนวนร้านขายดอกไม้มีมากขึ้นรวมทั้งพื้นที่การปลูกไม้ดอกเมืองหนาวในประเทศไทยก็ขยายตัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังอาจนำมาซึ่งการขยายฟาร์มเพื่อการผลิตพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่ายเนี่ยจึงส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสในการทำธุรกิจฟาร์มใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการทำฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นที่นิยมแต่ดั้งเดิมได้ก็คือมันอาจจะทดแทนกันมีสินค้าชนิดหนึ่งก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะซันเซ็ตไปแล้วก็มีดาวรุ่งเกิดขึ้นมาใหม
่ใช่ครับพอไม่เป็นที่นิยมแล้วก็มีอันที่นิยมกว่าก็จะไปหันไปบริโภคอันที่เป็นของใหม
่
ใช่ไหมครับเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงรสนิยมในการบริโภค
ค่ะ
ครับครับ
ก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำฟาร์มนะคะหรือประกอบธุรกิจฟาร์มเนี่ยก็จะต้องแบบคอยติดตามนะคะทีนี้นอกจากเรื่องสภาวะเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผิดและต้นทุนการผิดเรื่องนี้อาจารย์ภวัตก็คงจะมีรายละเอียดนะคะ
ค
แต่ว่าช่วงนี้
ก็ขอพักกันสักครู่ก่อนอีกช่วงหนึ่งครับพ
ัก
สักครู่ครับ
Thank you. ช่นมันก็รู้ยังฝืนสู้ความจริงแม้จะห้ามใจใจฉันทำไม่รู้เพื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยให้ใจฝันไฟ
ก็มากล่าวกันถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไปแล้วนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปิดปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจก็คือปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิตนะครับในส่วนเรื่องของปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของฟาร์มโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยการผลิตจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของการดำเนินงานฟาร์มซึ่งต้นทุนการผลิตจะมากหรือน้อยจะขึ้นกับประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตแล้วก็ราคาของปัจจัยการผลิตนะครับบางครั้งบอกว่าเกษตรกรอาจจะดูแค่ราคาอย่างเดียวว่ามันถูกก็ซื้อมานะครับแต่จริงๆต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งว่ามันมีประสิทธิภาพดีไหมนะครับคือหมายถึงเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่นำมาใช้ในการผลิตด้วยนะครับ
ก็จะอุปกรณ์เครื่องมือก็เหมือนกันนะ
ก็ต้องดูครับว่ามันทนทานไหมหรือว่าซื้อมาถูกแต่ว่าค่าบำรุงรักษานี่แพง
แล้วก็นะครับผลิตสินค้าเนี่ยพูดถึงเทียบปริมาณกันแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยผลิตสินค้าได้มากกว่าอีกตัวหนึ่งผลิตได้น้อยกว่าอย่างเงี้ย
เช่นอาจจะได้อย่างเช่นปุ๋ยใช่ไหมครับถ้าปุ๋ยที่มีคุณภาพก็อาจทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่า
ใช่ใช่
ปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งที่คุณภาพด้อยกว่า
ใช่ค่ะ
นะครับก็ต้องมาพิจารณานะครับตัวแรกก็คือเรื่องของประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตนะครับก็อาจจะแสดงโดยสัดส่วนให้โดยอัตราส่วนระหว่างจำนวนผลผลิตที่ได้และจำนวนปัจจัยการผลิตที่ใช้และแสดงโดยอัตราส่วนระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้และมูลค่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ในภาวะที่การใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆเท่าเทียมกันนะครับฟาร์มหรือแหล่งการผลิตใดสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าก็ย่อมมีโอกาสประกอบรายได้นะครับแล้วก็กำไรที่สูงกว่าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทด้วยนะครับเช่นประสิทธิภาพของที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ดินก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรนะครับการประกอบการผลิตทางการเกษตรเริ่มแรกเนี่ยเกษตรกรก็จะคำนึงถึงที่ดินที่มีอยู่นั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพเป็นอย่างไรเหมาะในการที่จะประกอบการเกษตรประเภทใดบ้างแล้วจึงกำหนดกิจกรรมการผลิตโดยประกอบกับข้อมูลด้านอื่นๆนะครับองค์ประกอบที่ทำให้ประสิทธิภาพของที่ดินแตกต่างกันก็มีเช่นเรื่องของชนิดของเนื้อดินใช่ไหมครับว่าก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับบางแห่งก็เป็นดินทรายบางแห่งก็เป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างของดินนะครับว่าโครงสร้างของดินนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับตัวเกาะกันของเนื้อดินนะครับบางชนิดก็เกาะกันเป็นก้อนกลมอันนี้ก็เป็นทางด้านเทคนิคแล้วนะครับในเรื่องของฟิสิกส์ของดินเนี่ยหรือโครงสร้างของดินเนี่ยว่ามันเกาะกันแบบไหนเป็นก้อนกลมหรือเป็นเหลี่ยมหรือเกาะกันเป็นแผ่นซึ่งโครงสร้างในการเกาะตัวของดินมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้มีการระบายน้ำที่แตกต่างกันอย่างเช่นข้าวเนี่ยชอบดินเหนียวให้ระบายน้ำได้น้อยอะไรเงี้ยนะครับ
เพราะว่าข้าวชอบน้ำ
ข้าวมันชอบน้ำ
แต่มีพืชบางชนิดมันก็ไม่ชอบน้ำนะคะ
คือ
หมายความว่าเขาก็ดูดไปใช้บ้างแต่ไม่ชอบให้ดินน้ำมันขังอยู่อย่างเงี้ย
ไม่ชอบให้น้ำมันขังก็อาจจะทำให้มันอะไรมันไม่แข็งแรง
จะเริ่มเติบโตไม่ดีค่ะ
ครับก็เกี่ยวข้องกับการออกดอกออกผลของมันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของประสิทธิภาพดินเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถึงความลึกของหน้าดินด้วยบางชนิดนี่ดินบางที่ก็มีความลึกมีหน้าดินนิดเดียวใช่ไหมก็คงจะปลูกพืชได้เฉพาะที่ลากตื้นๆนะครับแต่ถ้าบางที่ที่มีหน้าดินเยอะหน่อยก็สามารถปลูกต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับ
mm-hmm. อ
ีกปัจจัยหนึ่งก็คือชนิดของดินชั้นล่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพของดินนะครับที่ทำให้การทำการเกษตรมีความแตกต่างกัน mm-hmm. ใช่ไหมครับเพราะว่าการที่มีการจับกันของ ดินชั้นล่างเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อการระบายน้ำสู่ดินชั้นล่างว่าสะดวกหรือไม่นะครับทำให้ฝนนั้นมันที่ตกลงมาเนี่ยมันแห้งช้าหรือแห้งเร็วแตกต่างกันด้วยนะครับยังมีอีกครับก็คือเรื่องของความลาดชันของดินดินที่มีความลาดชันมากมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายนะครับซึ่งก็เราจะเห็นว่าอย่างจากน้ำท่วมภาคใต้ในเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหมันเกิดแบบน้ำป่ามาแรงเนี่ยดินถล่มลงมาหมดเลยนะครับแม้แต่ต้นยางที่ปลูกไว้เนี่ยก็ล้มหมดเลยนะครับก็เสียหายตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่าคนที่ออกมาในโทรทัศน์บอกว่าหมดตัวเลยครับอันนี้ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของฟาร์ม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดินมันมีลักษณะอย่างนี้นะ
ค
ะก็ต้องมีวิธีการทำไงไม่ให้ดินมันเหมือนกับเวลาฝนตกแรงๆแล้วมันไม่ชะล้างหน้าดินหรือว
่
าหลักถล่มลงมาอย่างรวดเร็วนะคะ
ก็ในหลวงของเราท่านก็ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมครับเพื
่
อมีการป้องกันในเรื่องของแรงปะทะที่เกิดขึ้นการชะล้างพังทลายของดินนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างและก็ความเค็มของดินเกี่ยวกับเรื่องของเคมีของดินเนี่ยนะครับว่ามันมีเขาเรียกความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเราวัดด้วยเราวัดด้วย
มีเครื่องมือเรามีเครื่องมือใช่ไหม
ครับใช่ครับที่เราเรียกว่า pH ใช่ไหมครับว่า pH เท่าไหร่นะครับเป็นกรด pH เท่าไหร่เป็นด่างใช่ไหมครับถ้าเป็นกลางก็ประมาณ7ใช่ไหมครับถ
้
าน้อยกว่าก็เป็นกรดนะครับน้อยกว่า7ก็เป็นกรดมากกว่า7ก็เป็นออกไปเป็นด่างนะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความทนกรดทนด่างที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนี่ต้องไปศึกษาให้ดีนะครับถ้าดินสมมติดินของเราเป็นดินที่เป็นกรดสูงเนี่ยใช่ไหมครับไปปลูกพืชที่มันไม่ทนใช่ไหมครับไม่ทนความเป็นกรดเนี่ย
ก็อาจจะตายได
้มันก็ตายหรือไม่ให้ผลผลิตหรือให้ก็น้อยนะครับนะแล้วก็น้อยแล้วผลผลิตที่ได้อาจจะไม่มีคุณภาพด้วยนะครับก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของฟาร์มเช่นกันนะครับมีอีกครับก็คือปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินแม้นี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยว่ามีเศษการผุพังการสลายเน่าเปื่อยของเศษใบไม้นะครับหรือพวกซากพืชซากสัตว์ต่างๆที่เป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการให้ธาตุอาหารกับพืชนะครับในการดูแลและบำรุงรักษาดินด้วยขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับต้องมีการเขาเรียกว่าจะต้องแสวงหาวัสดุต่างๆที่มาช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินอยู่เสมอนะครับเช่นมีการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็มีหลายอย่างนะครับก็มีทั้งปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดนะครับที่จะช่วยทำให้มีการบำรุงรักษาดินได้อย่างระยะยาวให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวนะครับส่วนปุ๋ยเคมีก็จะใส่ในลักษณะที่เป็นครั้งๆไปนะครับในช่วงของการที่ให้ผลผลิตนะครับนอกจากนี้นะครับในปัจจัยในด้านของปัจจัยการผลิตแล้วก็ยังปัจจัยการผลิตเนี่ยที่เราพูดถึงตัวแรกเลยเมื่อกี้ก็คือประสิทธิภาพของที่ดินใช่ไหมครับ
ค่ะ
ทีนี้ที่ดินก็ยังมีอีกอย่างนึง
ก็สรุปตรงนี้อาจารย์สรุปนิดนึงได้ไหมคะ
ครับ
ว่าคือประสิทธิภาพของที่ดินเนี่ยมันมีผลต่อการทำฟาร์มมากเลยนะคะ
ใช่ครับ
คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเกษตรกรทำอะไรเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้ดูเลยว่าดินของตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยังไงไม่มีการตรวจสอบไปเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะพอจะเริ่มทำปั๊บเนี่ยคือทางราชการเองเนี่ยก็จะแนะนำคือทางกรมส่งเสริมเนี่ยเอาดินไปตรวจก่อน
ใช่ครับครับต้องมีการไปตรวจ
ตรวจสภาพดินก่อนเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยแรกเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าดินมันไม่เหมาะสมหรือว่าดินเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะกับพืชอะไรเนี่ยเขาก็จะได้แนะนำได้ถูกว่าตรงนี้นะดินตรงนี้ควรจะปลูกพืชชนิดใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็มีตัวอย่างนะครับเพราะว่าเพิ่งอบรมเข้มนักศึกษามาไม่นานเนี่ยเขาก็เป็นทำสวนยางที่อุดรนะครับเดี๋ยวนี้สวนยางไปปลูกทางอีสานกับเหนือเนี่ยค่อนข้างมากใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่ที่เขาปลูกเนี่ยเป็นไปปลูกมันมาก่
อ
นแล้วเป็นพื้นที่ดินเสื่อมโทร
ม
เห็นชาวบ้านเขาปลูกเขาอยากปลูกบ้างนะครับเพราะว่าลงทุนไปปลูกปรากฏว่าปลูกไปแล้ว5ปี6ปี
ไม่มีน้ำยางเลย
ไม่มีน้ำยางแล้วต้นยังเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับต้องเพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์เลยครับว่าดินของตนเองเป็นอย่างไร
เหมาะไหมเหมาะกับยางไหมไม่ใช่บอกว่าโอ้เห็นคนอื่นเขาปลูก เราก็อยากปลูกมั่งก็เอาไปลงนะคะมันต้องตรวจสอบหมดเลยทุกอย่าง
เพราะว่าดินของชาวบ้านที่เขาปลูกนั้นเขาอาจจะบำรุงมาอย่างดีแล้วก็ได้
ใช่
ไหมครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะประเด็นหนึ่งเลยค่ะก็คือเรื่องปัจจัยของที่ดินปัจจัยประสิทธิภาพของที่ดินเนี่ยนะคะ
ครับ
ค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องประสิทธิภาพแรงงานใช่ไหมคะ
ใช่ครับแรงงานที่ใช้ในการประกอบการเกษตรก็จำแนกออกเป็น3ประเภทนะครับคือแรงงานคนสัตว์แล้วก็แรงงานเครื่องจักรนะครับแรงงานคนก็เป็นปัจจัยแรงงานที่มีความสำคัญมากผู้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงก็ย่อมมีโอกาสได้รับกำไรสูงตามไปด้วยนะครับสิ่งซึ่งทำให้บุคคลแต่ละคนนั้นมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในองค์ประกอบด้านต่างๆเช่น 1. เรื่องของความประสบการณ์ความรู้และความชำนาญเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับแรงงานคนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยก็มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์แตกต่างกันอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะม
ี
ประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไปทำนะครับแล้วก็ประเภทของขึ้นกับประเภทของแรงงานด้วยนะครับประเภทของแรงงานที่ดำเนินในกิจกรรมการผลิตหนึ่งๆอาจจะทดแทนกันได้โดยแรงงานประเภทต่างๆเช่นการไถนาสามารถใช้ได้ทั้งสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับการเลือกใช้แรงงานต่างประเภทกันในประเภทงานเดียวกันอาจทำให้ผลตอบแทนจากการใช้แรงงานที่แตกต่างกันด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ด้วยนะครับความแตกต่างของเทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้ในการประกอบการจะทำให้ผลตอบแทนจากการประกอบการแตกต่างกันฟาร์มที่รู้จักการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการประกอบการเกษตรได้สูงกว่าเกษตรกรรายอื่นเช่นการใช้พัดลมช่วยระบายอากาศในการเลี้ยงไก่ในฤดูร้อนประสิทธิภาพย่อมสูงกว่าการเลี้ยงแบบธรรมดาเป็นต้น
ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าเลี้ยงอะไรต้องใช้ในโรงเรือนแบบอีแวบอีแวบนี่ก็คือโรงเรือนที่มีเครื่องปรับอุณหภูมิใช่ไหมคะ
ก็ทำความเย็นด้วยเขาเรียกว่าด้วยน้ำใช่ไหมครับด้วยน้ำโดยที
่
เขาเรียกว่าอะไรเขามีแผ่นสำหรับที่จะหล่อน้ำให้มันมีความชื้นแล้วก็ใช้พัดลมในการที่จะดูด
พ่นหรือดูด
เนี่ยดูดอากาศออกด้านหนึ่งเพราะนั้นอากาศที่มันผ่านอากาศที่ร้อนไฟนั้นมันถูกดูดออกอากาศใหม่เข้ามาแทนที่โดยผ่านตัวที่เป็นแผ่นที่เป็นหล่อน้ำเนี่ยนะครับน้ำมันก็จะดึงความร้อนจากอากาศที่มีอยู่เนี่ยออกไปแอร์ที่อากาศที่เข้ามาสู่โรงเรือนไก่เนี่ยมันก็จะเย็นตัวลงนะครับ
เรื่องการเลี้ยงไก่เนี่ยนะคะมันมีเทคนิคอะไรหลายเรื่องเลยนะคะที่ทำให้ไก่เนี่ยมันออกไข่สูงขึ้นใช่ไหมอาจารย์ตีคงจะเคยได้ยินนะคะว่าเนี่ยก็คือไก่เนี่ยมันจะไม่ถ้าเปิดไฟตลอดทั้งวันมันก็ไม่นอนใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วมันก็จะออกไข่ใช่ไหมคะ
ครับ
มันก็นึกว่ายังไม่อะไรอ่ะยังไม่มืดอ่ะมันก
็มันก็กินช่วงแสงด้วยนะครับ
มันก็กินอาหารอยู่เป็นเรื่อยมันก็เติบโตเร็ว
ครับ
นะคะแล้วก็ให้ไข่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะคะ
ครับบางทีก็ต้องไปเขาเรียกไปเคาะรางอาหารให้มันแบบกระตุ้นให้มันกินบางทีมันก็เพลินๆมันก็ไม่กินคนงานก็ไปเคาะให้มันกินมากขึ้นตื่นตัวมากขึ้น
เลยก็เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะต้องมีการเหมือนกับวิจัยกันอยู่เสมอค้นหากันนะคะ
ครับครับก็ยังมีอีกครับก็คือการจัดแรงงานนะครับการจัดการระบบงานที่ดีก็ทำให้ประสิทธิภาพของแรงงานสูงขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้ฟาร์มมีรายได้สูงขึ้นเช่นการจัดวางสายงานเป็นแผนกหรือกลุ่มให้ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันจะทำให้กระบวนการผลิตดำเนินการไปได้อย่างคล่องตัวนะครับนี่ก็เป็นการจัดเรื่องสายงานนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนสลับงานกันทำบ้างเป็นบางหน้าที่เพราะบางทีทำไปก็เบื่อนะครับนะฮะก็ต้องสลับให้มันเกิดความอยากทำงานนะครับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นนอกจากประสิทธิภาพของที่ดินแรงงานแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพทุนนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบทั้ง4เลยเนี่ยนะครับทุนก็จำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือเงินทุนกับทรัพย์สินประเภททุนนะครับทรัพย์สินประเภททุนเป็นทรัพย์สินที่แปรสภาพจากการใช้เงินทุนก็ได้แก่แปรสภาพเอาเงินทุนไปซื้อเป็นปุ๋ยสารฆ่าแมลงใช่ไหมครับเป็นรถแท็กเตอร์เป็นเครื่องสูบน้ำต่างๆประสิทธิภาพการใช้ทุน เกิดขึ้นเนี่ยโดยผ่านทางทรัพย์สินประเภททุนและการลงทุนโดยซื้อปัจจัยที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตย่อมมีโอกาสสร้างรายได้หรือผลกำไรให้ฟาร์มได้สูงขึ้นและสิ่งซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการใช้ทุนแตกต่างกันก็มีเรื่องชนิดของทุนที่ใช้นะครับเช่นปัจจัยประเภททุนแต่ละชนิดมีสมรรถนะในการประกอบการผลิตที่แตกต่างกันการจัดหาชนิดของปัจจัยให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทธุรกิจเช่นการจัดการรถไถนาเนี่ยควรจะพิจารณาขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของไร่นาที่มีอยู
่
ไม่ใช่ว่ามีพื้นนาอยู่นิดเดียวเราก็ไปซื้อรถไถคันใหญ่มามันก็ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับใช้ไม่เต็มที
่แต่เอาไปรับจ้างต่อ
ถ้าเอาไปรับจ้างต่อก็อีกเรื่องเหมือนทำอีกกิจการหนึ่งนอกจากปลูกข้าวแล้วยังมีรับจ้างไถอะไรเงี้ยนะครับก็มีเงินทุนเพียงพอทีนี้นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของขนาดของทุนที่ใช้นะครับซึ่งจะกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้ทุนการใช้ทุนในปริมาณที่มากเกินขนาดธุรกิจจะทำให้เกิดทุนจมใช่ไหมก็เรียกว่าต้นทุนมันจมใช่ไหมครับแทนที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือประกอบธุรกิจอื่นเนี่ยเช่นขนาดของธุรกิจการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรต้องการเลี้ยงสุกรแม่สุกรอยู่3แม่เนี่ยนะครับการสร้างโรงเรือนก็ควรมีขนาดที่เหมาะกับ 3-5 แม่นะครับไม่สร้างโรงเรือนเป็นแบบ 10-20 แม่อย่างนี้ก
็
มันก็มากไปแต่เหลือเงินที่จะมาใช้ซื้อแม่พันน้อยเพราะมัวแต่เอาไปสร้างโรงเรือนอย่างเงี้ยนะครับ
ทุนจมไป
ทุนมันจมลงนะครับแล้วก็ยังมีอีกครับคือระยะเวลาของการลงทุนราคาสินค้านะครับต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานการเลือกระยะเวลาการจัดหาปัจจัยประเภททุนได้เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้การทำฟาร์มมีโอกาสได้กำไรที่สูงขึ้นการจัดปัจจัยการผลิตก่อนฤดูการผลิตอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่ต่ำกว่าแต่อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงค่าเสียโอกาสประกอบไปด้วย
ค่ะ
เดี๋ยวเรื่องค่าเสียโอกาสเดี๋ยวเราพูดกันอีกต่อไปว่ามันคืออะไร
ค
่
ะ
นะครับมีอีกปัจจัยนึงครับอาจารย์ครับแต่ว่าเราคงพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในปัจจัยที่4ครับพ
ัก
สักครู่ครับ
I'm not afraid to die.
แล้วก็มาต่อกันอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตนะครับมีทั้งประสิทธิภาพในด้านของที่ดินใช่ไหมครับที่เราพูดกันเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานแล้วก็ประสิทธิภาพทุนนะครับมีอีกปัจจัยหนึ่งครับคือเรื่องประสิทธิภาพของการจัดการครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับวันน
ี้ในเรื่องประสิทธิภาพการจัดการเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้รายได้หรือว่าผลกำไรที่จะก่อให้เกิดแก่ฟาร์มเนี่ยมีความแตกต่างกันแม้ว่ารากฐานของปัจจัยพื้นฐานคือที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนเนี่ยอาจจะมีเหมือนกันก็ตามนะคะแต่ว่าผู้จัดการฟาร์มหรือว่าผู้ประกอบการที่มีความสามารถเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการจัดการสูงกว่าและมีก็ย่อมมีโอกาสที่จะจัดสรรทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยให้ก่อเกิดประสิทธิภาพได้สูงกว่านั่นคือโอกาสที่จะทำผลกำไรให้แก่ฟาร์มเนี่ยก็มีสูงกว่าผู้อื่นนะคะซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ประสิทธิภาพของผู้จัดการฟาร์มแตกต่างกันนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็ขึ้นอยู่กับ1ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตของผู้จัดการฟาร์มเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำฟาร์มเลยนะคะกล่าวคือก็คือผู้จัดการฟาร์มที่มีความสามารถดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นคนที่แสวงหาวิธีใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีกว่าผู้อื่นตั้งแต่การเลือกกิจกรรมดำเนินการวิธีการดำเนินการและขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมดังเช่นในสภาพพื้นที่ที่มีอยู่ถ้าจัดการชนิดพืชที่ปลูกได้อย่างเหมาะสมก็อาจจะปลูกพืชได้ถึง3รุ่นหรือเลือกกิจกรรมการผลิตที่กลมกลืนกันก็จะทำกำไรให้แก่ฟาร์มสูงหรือเลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปบางส่วนลงนะคะโดยผลที่ได้รับเนี่ยไม่ได้ลดลงหรือมีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานอย่างดีก็จะทำให้ทราบว่าช่วงไหนควรเตรียมการใช้จ่ายอย่างไรเท่าไหร่นะคะโดยอาจจะใช้เงินทุนก้อนเดียวกันเนี่ยแต่หมุนเวียนสลับไปโดยไม่เกิดผลเสียก็ทำให้การผลิตชะงักงานคือถ้าสมมติจัดการไม่ดีนะคะก็จะทำให้การผลิตมันชะงักซึ่งเป็นการไม่ปล่อยให้เงินทุนจมอยู่โดยเปล่าประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะจัดสรรแรงงานเข้าดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีแรงงานส่วนเกินมากเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการขาดแรงงานในบางช่วงซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดแรงงานแล้วก็การจ้างแรงงานลงได้โดยผลงานที่ได้เนี่ยไม่เกิดผลเสียหายแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ความชำนาญของผู้จัดการฟาร์มนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าของฟาร์มหรือว่าบริษัทที่เขาทำธุรกิจฟาร์มเนี่ยรับผู้จัดการก็สิ่งที่เขาจะต้องถามก็คือความรู้กับประสบการณ
์
นะคะควบคู่กันไปเลย บางคนความรู้ก็สูงนะคะแต่ขาดประสบการณ์อย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้หรือบางคนประสบการณ์ดีแต่ไม่มีความรู้ในสายตรงก็เป็นปัญหาอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องประกอบกันทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะข้อต่อไปก็เป็นเรื่องความรอบรู้แล้วก็ความเข้าใจในสถานการณ์การตลาดนะคะผู้จัดการที่มีความรู้แล้วก็เข้าใจในสถานการณ์การตลาดที่ดีเนี่ยก็มักจะได้รับผลกำไรจากการทำฟาร์มที่สูงกว่าผู้อื่นทั้งนี้เพราะว่าผู้จัดการฟาร์มนั้นมีความสามารถในการที่จะคาดคะเนสถานการณ์การตลาดที่ควรจะเป็นไปในอนาคตได้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับใกล้เคียงของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าสามารถกำหนดช่วงผลผลออกสู่ตลาดให้ได้รับราคาที่สูงกว่าผู้อื่นนอกจากนี้ก็ทำให้มีโอกาสได้กำไรสูงกว่าผู้อื่นอยู่แล้วนะคะในบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขาดทุนถ้ามีความรู้ในสถานการณ์ดังกล่าวดีแล้วก็จะทำให้ผู้จัดการแสวงหาหนทางใหม่เพื่อที่เมื่อคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในภาวะการปัจจุบันเกษตรกรทั่วไปในประเทศไทยมักจะขาดแคลนความรู้คือขาดความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างมากนะคะจึงประสบกับการขาดทุนเกือบตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการคาดคะเนสถานการณ์เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความยากลำบากมากเพราะสินค้าเกษตรเนี่ยใช้ช่วงการผิดระยะเวลายาว การขยายหรือลดการผิดอย่างทันทีทันใดเป็นไปได้ยากนะคะนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งยากต่อการควบคุมและดูแลรักษาส่วนประกอบเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบให้การคาดคะเนสถานการณ์คลาดเคลื่อนได้แต่ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ความรู้แล้วก็เข้าใจสถานการณ์การตลาดที่ดีก็จะสามารถคาดคะเนความเป็นไปได้ของภาวะตลาดผลิตผลเกษตรได้ใกล้เคียงกว่าผู้อื่นก็มีโอกาสที่จะสร้างกำไรให้กับฟาร์มได้ดีกว่าผู้อื่นเช่นกันนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมตลอดเวลานะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการแตกต่างกันก็คือความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่ศึกษาทดลองด้วยตัวเองหรือว่าศึกษาผลการทดลองของผู้อื่นหรือว่าศึกษาจากเอกสารหรือว่าข้อเขียนหรือข้อมูลทางสถิติตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแปรปรวนในแง่การผลิตแล้วก็การตลาดตลอดเวลาผู้จัดการซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วย่อมทำให้สามารถใช้ข้อมูลนั้นแก้ไขปรับปรุงการผลิตแล้วก็การจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้อื่นนะคะก็เพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สรุปอาจารย์พวัตจะสรุปว่ายังไงดีคะเนี่ยว่าประสิทธิภาพการจัดการนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของเองหรือว่าผู้จัดการฟาร์มเองนะครับว่าจะมีความรู้ความชำนาญซึ่งก็ไม่พอจะต้องรอบรู้ด้วยก็คือว่าจะต้องมีการศึกษาสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงบางครั้งความรู้นั่งอันเดิมมีอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วอันเดิมที่มีอยู่อาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องมีการศึกษามีความรอบรู้ศึกษา
บางคนก็อาจจะชะล่าใจบอกเอ้ยฉันทำมาต้องปลูกมาตั้ง10ปีแล้วอย่างนี้แน่นอนต้องเป็นอย่างเนี้ย
เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับ
นะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตามอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบอกว่าถึงแม้จะมีที่ดินมีแรงงานมีทุนเพียบพร้อมอยู่แล้วนะแต่ว่าการจัดการไม่ดีเนี่ยก็โ
อกาสที่3อย่างก็แทบจะไม่มีความหมาย
ใช่ค่ะ
นะครับ
นะคะ
โอเคครับวันนี้เราเวลาเราค่อนข้างจะมีค่อนข้างจำกัดก็เสียดายนะครับที่เวลามีน้อยนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังนักศึกษาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ